Итак, представляю еще раз Анастасию Мельниченко, координатор проекта «Без брони». И говорить будем о том, чем они были заняты в последние несколько дней. Вчера прошла такая пресс-конференция, где они представили итоги определенного конкурса. То есть они попытались определить, кто лучший, скажем так. Конкурс назывался «Путь к себе», «Шлях до себе». То есть самого успешного бывшего воина АТО, ветерана. Наверное, это все достаточно субъективно. Безусловно, он может найтись немало людей, которые скажут, что есть еще более успешные, но тем не менее. Ну и, собственно говоря, пытались найти лучшую инициативу, то есть, не обязательно это какой-то вот центр помощи АТО, да, бывшим участникам АТО, но людям, которые вот пытаются каким-то образом им помогать. Все правильно сказал, да?
Так, доброго дня. Можу тільки таке, скажімо так, зробити зауваження. Ми не вважаємо, що от саме наш переможець конкурсу «Шлях до себе» є найуспішнішим ветераном. Ні, ми говоримо про те, що згідно з результатами голосування...
Що він переможець конкурсу.
Просто переможець конкурсу. Безперечно, ми не могли оцінити всіх там ветеранів, які повернулися, які там щось будували в мирному житті. От. Тому ми говоримо тільки про конкурс.
А давайте трохи про сам конкурс. Що це за «Шлях до себе»? Це людина, яка, Міша каже, успішна. От в якому сенсі вона успішна?
Ми не обмежували. В нас є такий дуже чіткий критерій успішності, прийняті в нашому суспільстві. Зазвичай це там мати багато грошей, мати там машини, будинки.
Ви, типу, вище цього, да?
Ми не те, що вище. Ми хотіли... І це, до речі, те, що в нас такі дуже чіткі критерії, не в нас, в нашому суспільстві. То багатьох людей це страшенно гнітить. От я, там, мені, наприклад, 35, а в мене досі немає будинка, або там досі немає квартири або машини якоїсь шикарні. Ми показуємо, що цим конкурсом, зокрема, хотіли показати, що успіх – це стати кращим сьогодні, ніж ти був вчора. І запропонували людям самим оцінити, наскільки вони є успішними. І от, як показує наш конкурс, хтось там став вчителем року. І це для нього успіх. Це краще, ніж було вчора. От, хтось там почав писати книжку, видав книжку. Хтось, от як наш переможець, він малює картини. Він не один, дуже багато хто знайшов себе в творчості. Коли якби до війни ці люди були там зайняті роботою, своїми якимись справами, і в них просто не було часу спробувати себе в творчості. А після війни багато насправді ініціатив допомоги ветеранам, вони проводять так звану арт-терапію. Це може бути арт-терапія, це може бути заняття з елементами арт-терапії, коли ми не можемо сказати, що це чиста арт-терапія. От, і це якби перші випадки, коли ці люди беруть, наприклад, до рук пензля і вони починають малювати. І малюючи, вони виявляють, що вони можуть бути художниками, що їх це надихає. Вони знаходять в цьому свій ресурс. І вони таким чином якби відновлюють свої внутрішні сили і повертаються.
Тобто шлях до себе – це шлях до себе справжнього, якого ти ще не знав. Правильно?
Можна
і так сказати.
Сенсі,
да?
Можна і так сказати, так.
Добре.
А як проводили цей конкурс? Ну, тобто, як можна було стати його учасником? Ну, може, справді є багато ще успішних в різних сенсах, да, там, від бізнесменів до митців, які просто не знали, що можна взяти участь.
Можливо, та. Це ж безперечно.
От, як ви проводили?
Ми анонсували на прес-конференції, притом на прес-конференції в Києві, на прес-конференції у Львові. Потім ми анонсували тут на громадському радіо. Ми анонсували в соцмережах, намагалися максимально розтрубити якби, власне, про цей конкурс. Подалося, на жаль, не стільки людей, скільки ми очікували. Ми очікували, що буде кілька сотень, було кілька десятків. От. І ми почали вже навіть під кінець звертатися напряму до людей, обзвонювати тих, кого ми знаємо, кого ми вважаємо самі там, з нашої точки зору успішними.
Залучати.
Вони казали, ні, ми не вважаємо, що це успіхом. Я вважаю, що дуже багатьох стримала насправді скромність. У нас дуже скромні люди, як виявилось, і вони не хочуть це вип'ячувати.
Ну, а дивіться, а той самий переможець Андрій Соломін, про якого ви вже згадали, да, він, будемо говорити, тепер успішний художник, так? А він є зараз з нами на телефонному зв'язку. Андрію, доброго дня.
Так, доброго дня.
Скажіть, для чого ви брали участь в цьому конкурсі? Наскільки несподівана перемога в ньому? Ну і що це вам дає?
В цьому конкурсі безпосередньо я брав участь для того, щоб допомогти хлопцям на власному прикладі, в першу чергу, показати, що життя після війни можливе, що не потрібно закриватися собі, що потрібно, негативний результат може перетворитися в позитивний. І, власне, щоб хлопці говорили про це, щоб хлопці йшли і свій негативний досвід перетворили в позитивний. Мені, власне, це абсолютно нічого не дає. Ну, просто хотілося на власному прикладі показати, що таке можливо.
От я знаю, ну, з журналістських матеріалів, вже, які вчора вийшли після от підбиття підсумків, що ви за 2 роки написали там близько 30 картин, і деякі саме з них привозили вчора, так, на цю прес-конференцію?
Так, власне, мною було намальовано менше, як за 2 роки, приблизно біля 30 картин і дві роботи. Один диптих я привіз, щоб продемонструвати свій новий проект, який називається «Парадокси війни».
Що в цьому проєкті? Ну, тобто, це власне картини самої війни чи просто нашого сьогодення?
Ці картини дотичні до війни, тому що парадокс війни заключається в тому, що прийшовши людина з війни, війна їй дає великий поштовх, щоб знайти себе в творчості чи в будь-якому іншому, там, я не знаю, будь-якій іншій справі. І це в тому є парадокс війни. Тобто, але треба відкрити своє серце і треба надатися на реабілітацію, на допомогу людям, які можуть тобі допомогти.
Ну, от я скажу, що картини Андрія Соломіна, їх не вперше демонструють, експонують, скажімо. От читаю про виставку в Острозькій академії, яка проходила, і кілька полотен придбав Волинський музей ікони, і навіть парафіяни одного з італійських храмів. Тобто, ну це справді успіх, і в тому числі вже навіть, ну, почасти, принаймні, комерційний, мені здається, ні?
Ну, власне, комерційного там мало, тому що...
Недорого купили, так?
Недорого. Скажемо так, що це більш, напевно, приклад і більш, напевно, гордість за себе і те, що твої діти, твої внуки прийдуть в той самий музей, коли тебе вже не буде, а твої картини там залишаться. Це, напевно, більш доцільніше сказати, ніж комерційно.
Ну, я наскільки розумію, ви ж почали писати картини вже після демобілізації. Тобто ви до війни не були художником?
Молодий художник зовсім, да,
ну,
Андрій?
От, Абсолютно. Як ви до цього, ну, що наштовхнуло? Чому? От раптом ви прокидаєте Дайтесь зранку і розумієте, так, я маю написати картину.
Дивіться, це все було дуже випадково, тому що їхавши на реабілітацію після війни, там де був присутній арт-терапевт, який, власне, і допоміг мені взяти пензлика в руки і почати малювати, а до того я цього не знав і не хотів, і не вважав за потрібне, і взагалі не думав, що в мене щось буде виходити.
Це просто, тобто, попервах це була просто арт-терапія, да? Ну, елемент. А згодом ви зрозуміли, що це може стати справою життя навіть.
Власне, це була арт-терапія і реабілітація через мистецтво. Тобто, така, ну, тобто це була тематика терапії. Тобто вилікуватися за допомогою кольорів, за допомогою мистецтва. Ну, ось так. Тобто це не то, що я проснувся і йду, о, я художник. Ну, і, в принципі, художня зараз діяльність, це, напевно, більш як хобі, як задоволення від цього получає. Тому що я заспокіюсь, мені спокійно, я малюю, ну, я себе відчуваю дуже добре.
Ми зичимо вам творчого успіху і не лише творчого.
І комерційного, Андрію.
Ну, взагалі, щоб все було добре у вас надалі. Андрій Соломін, він живе у Луцьку, і це переможець оцього конкурсу «Шлях до себе», про який ми в студії тут розмовляємо з Анастасією Мельниченко, координатором проєкту «Без броні». А розкажіть, будь ласка, Анастасія, а хто ще? Ну, не лише ж художники, може, справді там якісь бізнесмени були. І, до речі, може, хтось, хто оцю бізнес-жилку в собі теж вже після війни, після повернення з фронту розкрив, ні?
Ну, так, є такі люди. Є люди, які, наприклад, там відкрив масажний кабінет. От, це теж бізнес, і бізнес класний. От людина таким чином зараз заробляє гроші. Є дуже відомі розкручені історії, вони в нас не брали участь. Це всім відомі піца ветерано, а також той чоловік, який шиє труси.
Так, так. Які вже кілька разів кожен були в нашому ефірі. Так,
так, бачите, от. Я можу розповісти про другу частину нашого, якби, рейтингу.
Ми до цього підходимо.
Так, я саме і хотів. Ви, в принципі, ви платформа, яка, ну, здобула визнання, скажімо, тим, що ви намагалися визначити в кожному з регіонів України найбільш, ну, в даному випадку не успішні, а найбільш надійні, скажімо, да, центри допомоги учасникам АТО, як там державні, так і недержавні. Так. І ви, напевно, що досі єдині, хто на чийому сайті є отака мапа, де можна ткнути у будь-яку там, ну, область і побачити, куди варто там звертатись.
Саме так. Ну, тому що ви,
Але ви не серед цих центрів визначали кращого.
Серед цих. Саме серед цих, так. Тобто там був який, взагалі, проект тривав рік. Було два періоди по 6 місяців. Перші 6 місяців прозвонювалися, шукались по всій Україні ініціативи, які допомагають ветеранам АТО. І відбирались їх вони за певними критеріями, додавались на сайт. Їх було відібрано 535 ініціатив. Після цього була пауза десь в 5 місяців, і потім знову з новими силами ми взялися перезвонювати всі абсолютно ініціативи, які є на сайті, аби з'ясувати, чи досі вони працюють, чи вже не працюють. От, також шукалися нові ініціативи, і таким чином у нас зараз на сайті 881 ініціатива, яка була прозвонена, яка була опитана, в нас був...
Давайте пояснимо, що ми звемо ініціативою. Тобто це ну, не лише центри, а може просто волонтерська якась група, ні, да, яка допомагає?
Ні, ми старалися, щоб це була оформлена організація. Це могла бути якась державна організація або не державна. Якщо це волонтер, вони, на жаль, вони дуже багато роблять, але, на жаль, вони дуже швидко вигорають. І ми це розуміючи, це ми хотіли, щоб на сайті, навіть там через 2 роки, коли хтось звертається по допомогу, він знайшов, що ці контакти досі актуальні. Тому ми не додавали окремих волонтерів і волонтерські групи. Ми перевіряли, щоб ця організація була більш-менш стабільною, щоб в них були там плани на фінансування, на подальший розвиток. От, які там ще були критерії, були також, щоб це була безоплатна допомога. І ми не додавали гуманітарну допомогу. Це мала бути юридична, психологічна, медична, якась там, не знаю, перекваліфікації, різні табори там.
Навчання.
Та. І потім під час другого вже року проєкту ми розробили ще один опитувальник з нашими фахівцями з моніторингу та оцінки, який включав в себе 33 питання і вже там 6 критеріїв, за якими ми вирішили визначити, яка ініціатива в Україні є найбільш ефективною.
От. А хто відповідав на ці питання?
Ми зв'язувалися з кожною ініціативою з нашого сайту окремо, знаходили відповідальну особу, яка надавала нам відповіді на питання.
А нових як шукали?
Дуже часто це було сарафанне радіо, коли телефонуєш якусь там, не знаю, там, куди там, в Калуш, та й кажуть, а хто у вас ще в регіоні працює? І нам давали їхні контакти. Таким чином
тих, кого ви ще не знали. Слухайте,
Анастасія, було б логічно опитувати клієнтів або там дивіться, тих, кому
я просто
допомогли,
безперечно, в нас в критеріях оцінки є якби таке, тобто це планування діяльності, наскільки вона стабільна організація, це наскільки вона ефективна, там відповідні були питання. І тут же ж є один з критеріїв оцінки, це чи є позитивний фідбек. От, тобто ми вивчали, які були відгуки стосовно цієї організації, який є запит на послуги до цієї організації, і чи є зростання цього запиту від першого дня роботи і якби впродовж роботи цієї організації.
Анастасія, можна зараз запитання трохи може вам здатися, воно не по темі, але воно по темі. Буквально тиждень тому у нас з Михайлом тут у студії був представник ветеранів АТО. Uh-huh. І ми говорили про безліч ветеранських організацій, які існують в Україні. Їх сотні.
Uh-huh. Якщо навіть тисячі, насправді.
Да, да, якщо не тисячі. І деякі з них, ну, скажімо так, примарні, деякі реальні, uh-huh. але їх зараз дуже багато. Uh-huh. Чи як... Ну, от у вас принцип перевірки дієвості організації, він передбачає не лише прозвони юридичної адреси, але й реальної якоїсь діяльності, так?
Так, так. У нас є така, ну, щоб пояснити, було прозвонено близько 1600 організацій, які ми знайшли. Зараз на сайті, як я вже казала, 881, тобто вдвічі менше, це ті, які дійсно щось роблять.
Відсіялись,
так? Вони, угу. Решта відсіялись, так. І, власне, зараз, впродовж цих півроку, наші фахівці, вони здійснювали постійні моніторингові візити. Тобто за місяць вони робили, наприклад, 4 поїздки по різних містах, по різних регіонах і перевіряли, як воно насправді працює.
А, тобто фізично навіть?
Зокрема, фізично. Вони не перевірили всю 881, звісно, організацію, але там доволі відчутна якби, кількість організацій була переглянута.
От ті, хто переміг, ви з ними ну, спілкувались на місці, це хто, до речі?
Це Коростенський центр безоплатної правової допомоги.
Ви були там?
Ну, я не про
вас,
не була.
Ні, не про вас, а ваші, ну, ваші представники, да?
Чесно кажучи, я не можу дати відповідь на це запитання. Було дуже багато моніторингових візитів, саме по цьому я не перевіряла, чи
от,
вони були.
Як вони, ну, за якими критеріями їх визнали переможцями все ж таки, кращими з найкращих?
Як я вже казала, в нас був розроблений опитувальник на 33 питання, де були критерії, от, які я вже почала озвучувати, але не закінчила. От, це було 6 критеріїв, зокрема, там, наскільки організація ефективно перенаправляє. Тому що часто буває, що ветеран звертається по допомогу, організація не може у себе надати цю допомогу, і на цьому якби, спілкування з ветераном припиняється. А це так не має бути. Організація повинна надати ветерану контакти, куди він може свої проблеми звернутися, а потім прослідкувати, чи він дійшов. І як в нього взагалі справи.
І чи його там прийняли?
Так, чи так. Прийняли, чи вирішено це питання. Тоді це вважається, що типу, організація працює ефективно. Наскільки, наприклад, організація прислала в інфопросторі? Тому що в нас був випадок, коли херсонська організація мені з таким обуренням написала, що чому в нас немає вас на сайті. Угу. Я думаю, як це так? Ну, а вони так прямо такий скандал підняли, що нам тепер донори гроші.
А їх нема ніде,
так? Так, а я до своїх звертаюся, дівчат, хто відповідає за Херсон, кажу, дівчата, скажіть, будь ласка, чому їх немає на сайті? Невже вони настільки неефективні. Вони кажуть, ні, ну ми прозвонювали всі 3 телефони, які в них є доступні, жоден не відповідає. Я звертаюся до цього ж голови, кажу, слухайте, ну так жоден, а нам не треба, щоб в нас відповідали телефони. В нас і так всі знають.
Ага.
Ну, і таким
а
чином...
як же тут до вас звернутися?
Ну, вони, типу, нас всі знають, на Сарафана радіо працює. Ну, і оце от один був з критеріїв, наскільки організація представлена в інформаційному просторі.
Ну, от давайте представника оцієї кращої ініціативи Оксана Сергієнко, яка теж зараз є з нами на прямому телефонному зв'язку, спитаємо безпосередньо. От, не знаю, може скромність завадить відповісти на це запитання, але я його задам. Чим ваша організація краща за всі решту?
Оксано?
Оксано? Алло?
Оксана нас не чує.
Ну, на жаль, да. Чи зірвався телефонний дзвінок? Зараз спробуємо ще відновити зв'язок, а ви все ж таки тоді скажіть.
Так, я тоді заповню паузу. Так. У нас було...
Де вони найкращі? За якими критеріями?
За всіма. Насправді, в нас було набрано, в нас була стобальна шкала від 1 до 100.
І що по всіх 6 критеріях в них був найвищий бал?
Так, вони набрали 99 балів зі 100. Вище них ніхто не підняв. відбувався. От, хоча, якби, чесно кажучи, організація, яка набрала найменше балів, ми вважаємо, що це є несправедливо. Вона насправді це не є ветеранська організація, це є медичний центр, який надає медичну допомогу. Вони просто таким, скажімо так, своїм політичним рішенням вирішили надавати безоплатну допомогу ветеранам. Безперечно, вони не могли пройти наш цей відбір, і вони набрали дуже мало. Але насправді вони це...
Насправді не найгірші.
Вони,
так?
Та, вони ні в якому разі не найгірші, вони хороші. І ми отримали саме, от до нас зверталися ветерани, які там собі зір якось відновили завдяки цій організації. От розповідали про них, дуже дякували.
І от друга спроба, начебто є вже зв'язок з Оксаною Сергієнко. Оксано, чуєте нас?
Так, я вас чую. Добрий день.
От скажіть, на ваш погляд, ну ви насправді, я ж кажу, що може скромність завадить відповісти, але все ж таки от поставлю питання. Ви насправді найкращі?
Ну, мабуть, так, але, чесно кажучи, якщо б це було, наприклад, рік назад, то ми б сумнівались, тому що на самому початку, да, коли ми почали працювати, ще починаючи з 1 липня 2015 року, люди не вірили, вони якби думали, що це державна, тим паче їх збивало, як то кажуть, з пантелику слово «безоплатно», в це ніхто не вірив. Але згодом... люди дійсно почали, один передавав іншому, що це дійсно допомагає, що там дійсно гарно зустрічають, вислухають тебе, зрозуміють. І ось так один за одним почали йти люди, і на сьогоднішній день у нас вже, як і вчора казали, це 460 було звернень саме з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Але якщо брати до уваги... Алло, ви не чуєте?
Алло, чуємо, Оксана.
Так. Але якщо брати до уваги ось саме просто консультації, роз'яснення, так, первинну допомогу, то ці показники будуть вдвічі більшими. Тому дійсно люди йшли, це по-перше. По-друге, також дало те, що ми проводили семінари в вихідні дні. Ось, наприклад, ми їздили і в сусідні райони. Ми брали участь в круглих столах. Тобто дійсно це, ну, якби багато особистих зусиль, можливо, треба було прикласти, щоб дійсно тебе почули. Де й особисті контакти? Ну, ось це, ну, дійсно це таким чином. Ну, і на сьогоднішній день вони дійсно про нас знають. І всі учасники АТО, вони у нас є в громадських організаціях, наприклад, таке як учасники АТО Коростенщини. Вони перебувають в цій громадській організації, і вже завдяки нашій співпраці ми до них приходимо, вони до нас приходять в гості, вони дійсно знають, що такі є, що ми дійсно допомагаємо.
Пані Оксано, я правильно розумію, що ваш профіль – це надання безоплатної правової допомоги і все, так?
Да.
Скажіть,
правова,
тоді...
саме правова допомога.
От скажіть, будь ласка, зараз ну, пропонують принаймні правову допомогу, в тому числі і безоплатну, дуже багато різних організацій. І як от за, на вашу думку, вже як практика, да? Тим більше успішного практика, як засвідчив цей конкурс, яку організацію треба обирати? Які організації варто довіряти, а які ні? Може, ви з позиції того, що ви там державні, недержавні, може, за іншими якимись критеріями, як обрати
як
правильно?
Як розпізнати, так,
да,
да.
Правильно.
Ну, я навіть не можу так одразу сказати, як розпізнати. Як кажу, треба перевірити на собі. Ну,
слухайте,
можливо,
ну
так,
це дорого ціною себе, своїх інтересів перевіряти.
Але розумієте, ну, мабуть, досвід, можливо, репутація також грає важливу роль. Просто якщо брати до уваги да, якусь приватну організацію, да, можливо, там фахівці, але це дорого, да, це кошти. А люди, ну, якби у них нема виходу, да, якщо вони чують безоплатно, якась, наприклад, чи той самий чи учасник АТО, чи будь-яка людина, да, якась бабуся, у неї нема виходу, чи йти в приватну, платити кошти, чи йти в безоплатну. І вона мусить йти сюди, дійсно, в безоплатну. Ну, ось так, мабуть...
Ну, слухайте, ну, пані Оксано, ну, так можна сказати, що у вас безальтернативна допомога, розумієте? Ну, тобто, серед безоплатних...
Ні, чому? Ні, дивіться, можливо, людина, коли до нас приходить, вона, наприклад, ми їй кажемо, да, що це безоплатно. Але ж, якщо її там, ну, якби не влаштовує, да, вона може відмовитись і піти до приватного, наприклад, адвоката.
Дякую. Дякую вам.
В мене запитання все ж таки, от дивіться, ви з одного боку не державні, і з іншого боку все ж таки да, безоплатна допомога. За чий рахунок? Тобто хто оплачує ваше існування, вашу роботу?
Дивіться, взагалі-то ми державна установа, але нас фінансує Міжнародний фонд відродження, Канада. Угу. Тобто, якби спільно, Канада з Україною.
Тобто, це міжнародний грант, так?
Да. Ось таким чином. Але ми вважаємося як державною установою, тобто ми отримуємо заробітну плату з державного бюджету, ми ось саме працівники центру. А послуги адвоката також оплачує держава, і тут вже якби їм дійсно непогано оплачують, поки таких не було якби нарікань. Тому вони якби роблять це якісно. Тобто, дійсно буває так, що у людей що безоплатно, це не так. Але їм за це оплачує держава, і тому я не можу сказати, що це не ефективно.
Дякуємо вам. Я нагадаю, що на телефонному зв'язку з нами була Оксана Сергієнко. Це представниця найкращої за визначенням конкурсу, який провела платформа «Без броні» ініціативи, фахівець з інтеграції вона. І у нас в студії Анастасія Мельниченко, координатор проєкту «Без броні». Одне питання, напевно, що лишилося. В нас справді є такий стереотип, да? Що якщо державне і безкоштовне, то воно погане. Буде погане. Угу. Заперечте, цей центр справді кращий за кращі юристи за тих, хто за гроші?
Я не можу сказати, що вони краще, бо це треба перевіряти рівень фаховості кожного окремого юриста.
Ті центри,
я можу сказати, що про ці центри,
ваші.
Про ці центри реально хороші відгуки. І ті центри, які в нас є на мапі, ці насправді центри безоплатної вторинної правової допомоги, вони ж теж різні в кожному регіоні. Наприклад, там я чула в деяких регіонах не дуже схвальні відгуки. Там, наприклад, перенаправляють в інше місто, але не переправляють до них. Угу. І в той же час в інших регіонах я чую тільки схвальні відгуки. Це їх дуже багато, це ціла мережа цих центрів. Десь хороші, десь погані. В нас от саме цей переміг. І, до речі, з приводу перемоги, в нас Житомирська область, можна сказати, відсмалила, тому що в першій десятці їх цілих три організації попало, в першу десятку саме Житомирська області. Дві з Полтавської, одна з Чернігівської і одна з Тернопільської. І Київ один нещасний на 10-му місці.
Хотів спитати, а як же столиця?
Так, на 10-му місці.
Де найбільше різноманітних і центрів, і цих громадських організацій, які начебто захищають ветеранів.
Так, вони захищають. Просто саме за тими критеріями, з якими ми перевіряли, вони тільки на 10-му місці в нас. Що саме прикре, наш центр, в нас ж громадська організація «Студена», яку я очолюю, дуже багато проєктів. У нас є цілий центр допомоги в Краматорську. Я дуже очікувала, що ми попадемо в десятку. І ми не попали. Було так прикро, я думаю, але ніхто не дорікне, що ми не об'єктивні.
Так. Я
це ви спеціально зробили.
Хотів сказати, що
ми насправді на 40-му місці чи на 42-му. Так. Там.
Дякуємо вам ще раз. Анастасія Мельниченко, координатор проекта «Без брони», говорили о том, как общественники определили лучший центр помощи участникам, а то, достаточно наверное, субъективно, но тем не менее попытались провести конкурс «Шлях до себе, путь к себе» и определить самого успешного ветерана. Спасибо.